Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8-нче июль шәршәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Кырым татарлар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк, бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең ташкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров Кырымга барганда кырым татарларны рәнҗетеп кайткан. Бу темага тулырак итеп бүген Азатлыкта сөйләшәбез. Башта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Дәүләт Шурасы мәгариф турында, шулай ук дәүләт һәм муниципаль кирәк-яракларны сатып алу турындагы федераль канунларга үзгәрешләрне кире какты. Бу үзгәрешләрне Дәүләт Думасы депутаты Ирина Яровая һәм Вячеслав Никонов керткән иде. Яровая Төп дәреслекләр базовый учебники дигән исемлеккә тарих, рус теле һәм рус әдәбиятын, математиканы үстәргә тәкъдим итте. Депутат фикеренчә, бала нинди гаиләдән булуына, кайда яшәүенә карамастан, бердәм мәгариф киңлегендә белем алырга тиеш. Бу канун өлгесе бик күп каршылыклардан тора һәм без аны Русиянең мәгариф системасына зыян китерә торган, милли мәгарифнең мөмкинлекләрен кимитә торган документ дип карыйбыз һәм хупларга җыенмыйбыз, диде кичә Азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев. Бүгенге чыгышында Вәлиев канунның Русия Конституциясендәге 44-нче мәддәнең укытуның ирекле булуы турындагы мәддәне бозачагы, белем бирү сыйфатын төшерәчәге турында әйтте. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әлеге канун өлгесен тормышка ашыруга күп акча кирәк булачагын белдерде. Депутатлар канун өлгесенә каршы тавыш бирде. Татарстан Дәүләт Шурасының 5-нче чакырылышының 9-нчы утырышы көн тәртибенә 44 мәсьәлә кертелгән иде. Алар арасында 2015 елга Татарстан бюджетына үзгәрешләр һәм Дәүләт Думасы депутаты Ирина Яровайның бердәм мәгариф киңлеге турындагы канун өлгесе бар. Утырышта Сәрия Сабурская кеше хокуклары Гүзәл Удачина балалар хокуклары вәкиле итеп яңадан сайланды. 44 яшьлек Удачина бу вазифада 2010 елдан бирле эшли. 14 елда чит илләр ватандашларына балаларны тәрбиягә бирмәү турындагы канун өлгесе каралганда депутатларны аңа каршы тавыш бирергә чакырган иде. Уфада ачылган ШОС һәм БРИКС илләре саммитында Россия президенты Владимир Путин Кытай җитәкчесе Си Цзиньпин очрашуында сөйләшүләрнең Русиянең Идел буе төбәгенең иң матур шәһәрләренең берсе булган Уфада узуына басым ясады. Сезне бу якларда сәламләп, БРИКС һәм ШОС саммитларында катнашуыгызга рәхмәт белдерәм. Сезгә моңа ошар дип уйлыйм, диде Путин, дип яза Русия хәбәр агентлыгы. Очрашу вакытында Путин Русия икътисадта һәм тышкы сәясәттә булган авырлыкларны яхшы аңлый һәм Кытай белән бергә йиңәчәгенә ышана диде. Уфа саммитларга ныклап әзерләнде. Чараларны яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. 6400 км майдан биләгән бу матбугат үзәгендә киң күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре өчен компьютерлар белән җиһазландырылган 250 эш урыны бар. Саммитларны 1700ләп журналист яктырта. Аларның яртысы чит илләрдән. Азатлык радиосы Казан федераль университетында татар мәктәпләре өчен математика укытучыларын әзерләү туктатылачагы, гуманитар юнәлешләрдә дә белгечләр әзерләүнең бетүгә таба баруы турында язып чыккач, Бизнес онлайн газетада бу мәсьәләгә игътибар итеп, вузда татарча югары белем алуны сакларга кирәкме дигән сораштыру урнаштырган иде. Фикер белдерүчеләрнең 57% югары уку йортларында татарча белем бирү булырга тиеш, 36% татарча югары белем бирү тукталса, милли мәдәният үләчәк. 21% гомумән татарча аерым вуз булырга тиеш. 33% вузда татарча югары белем бирүнең сыйфаты һәм абруе түбән булачак. 11% милли компонент гуманитар юнәлешләрдә генә булырга тиеш, диде. Русиядагы һава ширкәтләре 2015 елның 6 ае эчендә кимендә 30 миллиард сумлык керемнәрен югалтачак. Бу хакта һава транспортын куллану ассоциациясе АЭВТ президенты Владимир Тасун белдерде, дип яза ТАСС агентлыгы. Узган айда без 5 ай эчендә югалтулар. 8,5 миллиард доллар булыр дип фаразлаган идек. Хәзер һава şirketләренең хисаплары кулыбызда. Нәтиҗә көткәнгә караганда да начаррак булып чыкты. Елның беренче чирегендә хисапларга күрә югалтулар 19,5 миллиард сум булган. Беркемне дә куркытасыбыз килми, әмма һава şirketләре 30 миллиард сумлык бурыч белән очачак, ди Тасун. Аның сүзләренчә, ассоциация өстәмә кыйммәтләрне бетерү үтенече белән узган ай уртасында Россия хөкүмәтенә хат язган, әмма җавап бирүче булмаган. Транспорт министрлыгында да, хөкүмәттә дә туган хәлне күрмәмешкә салышыга тырышалар кебек тоела. Һава şirketләренең хәле бик начар, чыгымнарын ничек капларга җыенулары миңа аңлашылмый, ди Тасун. Төмәннән Прагага килгән сәяхәтчеләр дә Русиядәге һаваланнарының бушап калуын белдерә. Башка елларда җәй көне һаваланнары кеше белән мыжлап тора иде. Хәзер тынып калган, хәтта Мәскәүнең Шереметьевосы да. Күрәсең, Русиядә икътисади хәлнең бик начар булуының бер билгесе бу, диде Азатлыкка галим Максим Сагыйдуллин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкы мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануга 1 ел тулган көннәрдә башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Кырымда булып кайтты. Татарстаннан килүчеләр арасында президент аппараты башлыгы Әсхәт Сафаров та бар иде. Татарстан вәкилләре Сабан туйлар һәм театрлар фестивальләреннән тыш бу юлы Кырым татарлар күбрәк яшәгән районнарны милли автономия итеп игълан итү, милли мәдәниятне анда үстерү тәкъдиме ясаган. Билгеле булганча Кырым татарлар Кырымның халыкның үз билгеләнү хокукы булган милли территориаль берәмлек булуын таләп итә. Милли автономияны берничә районда гына игълан итү белән Кырым татарлар беркайчан да килешмәячәк. Мондый тәкъдимнең Татарстаннан чыгуы Кырым татарларны тагын да күбрәк рәнҗеткән. Кырым татар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк, бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Тарихчы галим Дамир Исхаков Закиров килеп туган вазгыятка күрә әлеге белдерүләрне ясарга мәҗбүр булган дип әйтә. Исхаков фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы Россия канунларына таянып эш итәргә мәҗбүр булганга Закиров бу сүзләрне әйткән.
Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе әйткән сүзләр, ул катлаулы ситуация килеп чыккан сүзләр. Беренчедән, бөтенләй татар конгрессы белән милли мәҗлес арасында төзелгән килешү бар. Һәм Россиянең вазгыятыннан чыгып, без уйлаган идек, шушы документны кулланганда инде конгресс итәкчелеге алга таба бергә-бергә эшләп булу мөмкинлеге туар дип. Әмма ситуация без уйлаганча ук барып чыкмады. Монда Кырым татарларының милли мәҗлесе шундыйлыкта Россия белән Россия баш органнарыдан конфронтация юлына басты. Шуңа күрә бу яктан безнең эшчәнлеккә авырлыклар килеп тора шундыйлыкта. Без эшчәнлекне бетермәдек. Дәвам итәргә тырышабыз, әмма милли мәҗлес Россия эшендә легитимлыгын югалту сәбәпле безгә эшләү мөмкинлеге алар белән килмәде. Чөнки милли мәҗлес шунлыкта Россия төсендә хәрәкәтте башлады. Бөтен дөнья татар конгрессы ул дөнья күләме оешма булса да аның төп урнашкан урыны Россия өчендә һәм без үзебезнең устав нигезендә һәрбер урнашкан илнең законнарын актарып эшләргә мәҗбүрбез. Янында бу ситуациядә турыдан-туры милли мәҗлес белән эшләү мөмкинлеге юк шунлыкта. Чөнки әгәрдә андый эш башкарылса, ул вакытта татар конгрессына да тапшырырга мөмкин. Россия властьлары күз кошкан дип әйтәм. Закировны истәтеп әйткән бу сүзләрне. Без эшләүдән баш тартмыйбыз, әмма моның өчен башта милли мәҗлесның сәясәтен үзгәртергә кирәк дип аңларга кирәк моны. Игеле бу оңай дигәнне белдерү түгел, чөнки Кырымдагы сәясәт катлаулы сәбәпле башка якларда эстәп торырга кирәк. Бүгенге вакытта мин etmez edin bütün kanun tutarları Rusya vasıtları ile işlemeler deyip. Rusya ile işlemişler de var. Hem benim işçilerim boyunca Milli Meclisi'nin yarısı şaması Rusya vasıtları ile hizmettaşlık yağında. Şu an kuramında olga tabi situasyonu gergede mümkün. Ama bunun için Milli Meclisi'nin ilgili yana kararı gerek. Ya, benim bölümüm boyunca hazır Milli Meclis'in kararı negizinde Türkiye'de Kırım Tatarlarının dünya kulem jiyini hazırlandı. Onda yine kararlar kabul ettiler. Bu da Mekşip halı bir ayı bir. Çünkü eğer de Rusya vasıtası organlarına qarata Allah'a şahit bir qarar qəbul etsə xidmətdaşa gedib toğda vura yaşaq. Başçıların barışında gözətdiyim vaxtda belgili Rinaz Zakirov aytdığı sözlərində bir qədər haqlıq var deyə sanıram mən.
Ondan sonra tağın bir bildiruvi bar, bu Rinaz Zakirov aytdı, необходимо решением государственных органов России создать в Крыму национально-культурную автономию крымских татар, где будет сконцентрированы все вопросы, касающиеся развития этого народа. Но Эммелякин Улайта, бу культурно-национальная автономия татар могла бы возникнуть на территории ряда районов полуострова.
Bu mesele dürüst etken vaxtda bizden Kutar Kongresi'nin yetersizliğinde tekşerilmedi. Şuna göre bu numara kararak gerek Rinaz Zakirov'un şahsi fikri deyip. Ama şahsi fikir bulsa da onda bir ne kadar dürüstlük var etirge gerek. Mesela şunu isketçirem. Kırım Tatarları Kırım utrağına, yarım utrağına köşe başlamış da Sovyetçerimde bu. Şu şey mesele Moskova'da Etnologiya ham antropologiya institutunda tekshirilgan edi. Unda qoraldi Qirim tatarlarining yarim tatarlardan nechik o'rnashtirilgan. Chunki u vaqtda Qirim tatarlarining elakki yashagan o'rinlarining ko'pisi bo'shdi edi, unda boshqa kishilar yashagan edi. Ham Qirim tatarlari kira qayta boshlagach masala tuzi ishlab bo'lmaymikan yarim tatar ichida Qirim tatarlarining kompaktroq o'rnashgan bir-ikki rayoni bo'lsa deb. Немче Закиров шуны көздәтте, шунда да касаны көздәтте. Чөнки Кырым татарлары саны ягыннан аз булу сәбәпле, турыдан туры элекке Кырым татарлар республикасын кайтару референдум юлы белән мөмкин түгел менемчә. Һәм бу чиракта аларга булган фурсаттан файдалану өчен ниндидер милли үзәк кирәк. Ул менә мәдәни мөхтәрият буламы, әмма Milli medeni muhtariyetten zorraq bulan bir ayında kompakt bulduran rayon ya ki bir neşe rayon bulan. Bu mesele ilk sorun talep etti. Şuşa Zakirov etken sizlerinden şarkış etken vakitte bilgiler bu mesele Olgatava oralarına geç olan mesele bulan. Ama bilgiler Kırım Tatarları benimse mundur hakikaten görüşmez kadar mümkünler. Bilgiler de milli medeni. Çünkü onlar bütün Qırım Respublikası bizdeki deyip buralar şimdiqta. Bu siyasi lozungu bularaq dürüst, ama hazırge siyasi şartlarına çıxıp şartlarına qıtta tırmaşı aşırılamaytırgan nərse. Bütün problem şunda. Abit Qırım Tatarlarına Olgatova hareket etmek için bugünlük nedir kilişlerge ilişkiler gerek vlaş organları bilen Qırım'nın. Ben ölüm Eğer de legitim yeni şartlar tutulursa, o vaqtda işler özgünün rakloydu. Eğlendiği, ilgili Kırım'dan şiddet bulan yetekşi organ, eğer de biz şu bütün yarım uçurulan hocalarına tiliştik yine bulan vaqtda, ilk arada vlaş organları bilen Hem Milli Meclis arasında, Yeşil Kırımtılar arasında orta fikirde kirim bulmayacak. Digerek de Kırım'da hazır bir vakitte hareket eden vasıtlar bana orta fikirde kirim bir yavru bulacak. Yani şu şartdan bunda ulayan tırgan evriler var. Ben Rinaz Zakirov'un fikirini tulayam olgan da hoplayım, lakin o şikayetlerine teşkil olan fikir. Şuna göre Olgatova Unda qirim tatarlarining da tilaklarin ishga olishi kerak. Menimcha eng yaxshi usul birinchi chiratda qirim tatarlarining aborigen yerli xalq statusini kelib qaytaru. Yuridik negizda. Balki Turkiyada yig'ilish shu masalada qoralardi. Шул агада шулай гөрсләнсе, алгатада ниндер башка карарларда кылып өтергән мөмкин.
Россия хакимиятләренең Кырым татарларына карата сәясәте кырыс түгел мәгъммән аларның тиге үз мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен, үзләренең тормыш көн күрешләрен җайга салу өчен бу тиге милли хәрәкәтләре белән бергә ничегрәк бәялисез сез?
Мин Кырымда барылган Россия властьларының сәясәтен уңышлы дип санамыйм. Ул шундыйда артык Мәскәү тарафыннан артык дәрәҗәдә кырым татарларның фикерләре исәп калмыш эшләнде. Бу сәясәт. Шуңа күрә бу ситуациядә конфронтация кеше ергәгенә мөмкин һәм уңышка ирешмәскә мөмкин Мәскәү властьлары. Мен ойлайм, анда саясатын өзгертерге керек, ләкин моның өчен Кырымда хәзерге жетекчеләрне алмаштырмакчы булмый. Анда башка кешеләр керсе генә яңа саясат булыр.
Закиров белән әңгәмә Бизнес онлайн сәхифәсендә чыккан иде. Бүген инде ул анда юк. Теләгән кеше булса, сез аның белән Азатлыкта таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясында Ижаудан Асыл Яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләрнең татар телендә яңа ирене башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилеге кадерен изгелен дисен ялакен шатлыклар кезелгенген бергәләм берлебез бу киге кеталар безгә кеталар юк инде юбә кеталар
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Кыяр слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар мыща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э». «Нерсе». «Нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ». «Яна». Попробуйте-ка сказать.
Яна.
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 Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, термошнам. Запомни слова и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку идеалист. Ой, долы, кардиалом. Листочки уберите. Термошнам, далеки спадерен, и гели кюзекерагэм, Раслыклар, кюзекерагэм,
Иргалям жерны
бездутия, Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр, туган ел йөрсе шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр, туган ел йөрсе шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яштәге удмурт әбиләренә татар җырларын иренергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә иренелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарская сложно дается. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр итеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, шундый менә шул татарча аларынча җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә ки дигәндән бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырны җырлый. Шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар бернидә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртчада бар бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗә районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар-бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар-бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча-удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндә. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, алардан мунчо диләр. Менә шундый кыяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар, алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы ки бараймы? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән ничектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зур итеп уйлап торырлар, шул эшләргә микән, юк микән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Чыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыйм, чөнки аларга карагач инде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләйм әле дип шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Тукторева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч исәнләштем алар белән башта, менә удмурча, асыл татарча, алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк арганнар булган инде, арганнар журналистлардан, нидән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар әбиләр. Аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үгезләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Һәм инде менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кие гөл татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлыйлар, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Әйтәм бит, кие моның гөл татарча кайдан ул нинди җыр мәктәп, ул автор җыры бит. Әйе, ул автор җыры аларга җибәргән Мәскәүдән, менә продюсер ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәр бер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктә эшләргә бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзенең нинди яше булмаса да, бар аларның үзенең опытлар бит инде һәр бер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзенең яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр, һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар, шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндә, инде менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндә. Һәм инде үзенең ансамбль белән, менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, үз сез үзегез идә, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләренең ди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларына да менә алардан алып та дигәндә балаларны иретәм. Сез үзегез нинди шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан тиге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәләр, безнең җыр дип, ул эксез матур кызлар шулай бит. Эксез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әле менә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яраталар, әйтәм бит, руслар да удмуртлар татарларда аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип булыйлар инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип булыйм, әзрәк тәрҗемә итәргә татар җырны. Нигә менә инглиз телгә? Алар бит инде Евровидениегә бардылар, анда кеше ныграк аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү. Чөнки без бүген беләбез, яшьләр күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзеңнең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын, төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Ни телдә булса да ул. Шуңа күрә кирәкме дип уйлыйм мин татар җырны бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә һәвәс балаларны, кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Шатлыклар керсен хәрегә, бергәләп җырлыйбыз күкегә. Көтәләр, безне көтәләр, юк инде юлда китәләр. Туган йөр җылсы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Көтәләр, безне көтәләр, юк инде юлда китәләр. Туган йөр җылсы чакыра,
Буранова әбиләренең татар җырларын өйрәнүе турында Россия каналында барган мөселманнар тапшыруында да күрергә мөмкин. Ул эфирга 9 ноябрьдә чыгачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.